สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับตอนนี้เรามาอธิบายปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีคนพบเห็นเหตุการณ์บนท้องฟ้ามีลูกไฟสีเขียวผ่านแล้วก็หายไปนะครับมันคืออะไรการมาฟังคำอธิบายชัดเจนครับกับพี่แจ็คสุภฤกษ์คฤหานนท์จากนาริสกันนะครับใน Science and Tech ตอนนี้ครับย้อนกลับไปช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับวันที่4ครับวันจันทร์ที่4มีนาคมเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับมีคนโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียครับในแถบภาคกลางแถวกรุงเทพนี่แหละครับรวมถึงภาคตะวันออกก็เห็นด้วยบอกว่ามีใครเห็นไฟสีเขียวๆไหมบนท้องฟ้าช่วงเวลากลางคืนพอดีประมาณ3ทุ่มเสร็จๆนะครับบอกว่าใครเห็นลูกไฟมันเหมือนบินผ่านแล้วก็หายไปไหมบางคนก็บอกดาวตกอุกาบาตบ้างเกิดอะไรขึ้นนะครับจนมีคลิปวิดีโอออกมาผ่านไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นจริงๆนะครับเป็นลูกไฟสีเขียวบินพัดผ่านท้องฟ้าแล้วก็หายไปเหมือนจะสว่างวาบแล้วก็หายไปด้วยนะครับจนอีกวันหนึ่งครับก็มีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมดาราศาสตร์ไทยหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็อธิบายอย่างชัดเจนเลยนะครับว่านั่นคือดาวตกชนิดลูกไฟนะครับมันมีความสว่างเทียบเท่ากับการดูดาวศุกร์จากโลกเนี่ยแหละครับดูดาวศุกร์บนท้องฟ้าเพราะว่าดาวศุกร์มันสุกสว่างนะครับแล้วอีก2วันถัดมาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้สีอาจจะต่างกันนิดนึงออกไปทางส้มๆหน่อยแต่ว่าสว่างกว่าคราวนี้เห็นได้ในพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่6มีนาคมเวลาประมาณทุ่มเศษๆนี่แหละครับเกิดดาวตกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งอธิบายกันวันพุธพฤหัสเกิดขึ้นแล้วผ่านไปวัน2วันมาอีกแล้วคราวนี้สว่างกว่าด้วยก็มีคำอธิบายชัดเจนนะครับว่านั่นคือปรากฏการณ์ดาวตกชนิดระเบิดเพราะว่ามันมีความสว่างวาบมากกว่านั่นเองความสว่างเทียบเท่ากับการดูดวงจันทร์ในยามค่ำคืนนั่นแหละครับนั่นคือความสว่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์บางคนกังวลว่าพอดาวตกแบบนี้มันจะอันตรายหรือเปล่าต้องย้ำว่าไม่อันตรายนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีเศษอะไรตกลงมาหรือเปล่าต้องย้ำว่าเหตุการณ์ดาวตกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่หายไปบนชั้นบรรยากาศนะครับเพราะว่าเกิดจากเศษหินเศษของฝุ่นเนี่ยมาทะลุผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่ตกลงมานะครับเพราะว่าถ้าเจอวัตถุตกลงมาสิ่งนั้นจะเรียกว่าอุกกาบาตนั่นเองแต่ว่าถ้าจะให้ยีนมาเล่าให้ฟังแบบนี้อาจจะยังไม่ละเอียดพอนะครับยีนได้ไปพูดคุยกับพี่แจ็คดับสุภฤกษ์คฤหานนท์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริสนะครับช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันที่4มีนาคมนะครับและมีคลิปมารวมถึงการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าว่ามันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกและก็ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ครับ
ปรากฏการณ์ลูกไฟสีเขียวนะครับที่ปรากฏเหนือท้องฟ้าในคืนวันที่4มีนาคมนะครับก็เห็นได้หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางภาคตะวันออกของไทยนะครับซึ่งจากที่เราตรวจสอบนะครับจากภาพวิดีโอนะครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งมานะครับเราน่าจะเป็นวัตถุนะครับที่เราเรียกว่าเป็นดาวตกนะครับซึ่งก็จะเป็นดาวตกชนิดที่เรียกว่าเป็นลูกไฟหรือว่าไฟบอลนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นดาวตกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นแสงสว่างนะครับของดาวตกได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเราสามารถสังเกตเห็นสีนะครับของดาวตกได้ชัดเจนนะครับก็หลายพื้นที่ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของดาวตกที่มีแสงสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งแสงดังกล่าวนั้นนะครับ จริงๆแล้วสีของดาวตกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการคาดการได้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวตกนั้นนะครับน่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าหากเป็นลักษณะของลูกไฟที่ออกเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุองค์ประกอบที่เป็นพวกโลหะนะครับประเภทเหล็กนิกเกิลนะครับเพราะว่าอุกกาบาตส่วนใหญ่เวลาตกมาบนโลกเนี่ยนะครับเรามักจะพบองค์ประกอบส่วนใหญ่นะครับที่หลงเหลือมาที่เป็นอุกกาบาตเนี่ยนะครับที่ตกลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเหล็กนิกเกิลจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งสีของดาวตกเองก็จะบอกได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นบางครั้งอาจจะเป็นพวกสีแดงสีเหลืองนะครับสีฟ้าสีเขียวหรือแม้กระทั่งออกสีเป็นม่วงๆนะครับก็จะเป็นธาตุองค์ประกอบของดาวตกนั่นเองครับ
แล้ววัตถุที่มันแสดงสีต่างกันที่มันเข้ามันสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือว่ามันมีที่มาต่างกัน
วัตถุนะครับประเภทที่ตกมาอย่างโลกเนี่ยนะครับเราจริงๆแล้วก็มาได้หลายแหล่งนะครับอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้อยก็ได้อาจจะเป็นชิ้นส่วนจากดาวหางก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนจากการถูกพุ่งชนของพวกดวงจันทร์หรือดาวอังคารที่พุ่งกระเด็นออกมาพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะดูธาตุองค์ประกอบหลักของเขาได้แล้วก็ถ้าเราได้ชิ้นส่วนของตัวอุกกาบาตเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาศึกษาดูธาตุองค์ประกอบได้นะครับว่ามาจากไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพวกดาวเคราะห์น้อยก็ดีหรือว่ามาจากชิ้นส่วนของดาวหางนะครับที่จะหลุดรอดเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะพบเห็นได้นะครับค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะครับในแต่ละปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละคืนเนี่ยนะครับจากการที่ทางนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์นะครับมีการเฝ้าติดตามนะครับพวกวัตถุที่มาจากนอกโลกเนี่ยนะครับเราพบว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับมีวัตถุที่มาจากนอกโลกเนี่ยมากถึงกว่า44ตันนะครับโดยประมาณที่ตกเข้ามาบนโลกของเราหรือประมาณอาจจะเป็นล้านดวงเป็นล้านลูกเป็นล้านลูกเลยที่ตกทั้งในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับดังนั้นก็จะมีขนาดที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปนะครับบางครั้งถ้ามีเศษชิ้นส่วนนะครับที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะเห็นเป็นลูกไฟแบบนี้แหละนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นถ้าลูกเล็กๆเราก็จะเรียกว่าเป็นดาวตกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกใหญ่หน่อยแล้วก็มีแสงสว่างวาบเราก็จะเรียกเป็นไฟบอลนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการตกมาแล้วก็มีการเสียดสีในชั้นบรรยากาศแล้วก็มีการแตกระเบิดขึ้นมาเนี่ยความสว่างเนี่ยจะค่อนข้างมากนะครับก็คือเป็นดาวตกชนิดระเบิดนะครับก็สามารถที่จะจําแนกประเภทของวัตถุเหล่านี้ได้ครับ
สีที่แสดงออกมาที่มันแสดงให้เรามันเกิดจากการเสียดสีของชั้นบรรยากาศนะครับที่มันถึงทําให้เห็นสีได้
ใช่ครับสีที่เราเห็นนะครับก็เกิดจากการที่พวกองค์ประกอบทางเคมีแล้วก็โมเลกุลของอากาศนะครับพวกนี้ก็เป็น2ปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เกิดเห็นสีของตัวดาวตกหรือว่าลูกไฟต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในการเสียดสีในชั้นบรรยากาศนั้นนะครับต้องบอกว่าวัตถุเหล่านี้นะครับจะเสียดสีหรือเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนี่ยที่ระดับความสูงประมาณ80ถึง120กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เป็นระดับความสูงที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับก็มักจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเพราะว่าการที่วัตถุเหล่านี้เข้ามาก็มักจะเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระดับที่เครื่องบินนะครับโดยสารของเราเนี่ยนะครับที่เราบินอยู่เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับความสูง10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับเหมือนกับระดับของพวกดาวตกต่างๆที่เข้ามาครับ
อย่างลักษณะแบบลูกไฟหรือว่าจะเป็นดาวตกที่เราเห็นกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้มันมีความถี่มากน้อยแค่ไหน
ครับสำหรับความถี่ในการเกิดไม่ว่าจะเป็นดาวตกต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละช่วงเดือนนะครับโลกเราเนี่ยก็จะโคจรเข้าไปตัดผ่านนะครับสายธารของพวกดาวเคราะห์น้อยก็ดีหรือว่าพวกเศษหินเศษฝุ่นที่อยู่ในอากาศที่พวกดาวหางเนี่ยเขาทิ้งไว้ก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกแต่อย่างไรก็ตามนะครับในแต่ละปีเองเราก็มีโอกาสที่จะเห็นนะครับพวกที่เป็นดาวตกลูกใหญ่ๆแบบนี้ตกเข้ามาในโลกของเราได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าวัตถุที่มีขนาดนะครับปัจจุบันเนี่ยวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุที่มีขนาดที่นักดาราศาสตร์เราคาดการณ์ว่าถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรเนี่ยถ้าตกเข้ามาในชั้นบรรยากาศก็มักจะเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นวัตถุที่ค่อนข้างจะตรวจจับได้ยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับเกี่ยวกับการที่มันตกเข้ามา อย่างโลกของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะหลงเหลือเป็นเศษฝุ่นหรือว่าเศษหินชิ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดความอันตรายหรือความเสียหายใดๆนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับเรายังไม่มีรายงานนะครับว่ามีมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากการพุ่งชนของอุกกาบาตนะครับถ้าเราตามข่าวก็ยังจะพบว่าเรายังไม่เจอนะครับ
ที่พี่แจ็คบอกว่าที่มันตรวจจับได้เนี่ยนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปลอดภัยแต่ถ้าขนาดใหญ่กว่านั้นมีการทำงานหรือว่าตรวจสอบกันเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่มันจะมีความเสี่ยงได้
จริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับทางหน่วยงานทางด้านดาราศาสตร์นะครับทั่วโลกนะครับก็จะมีโครงการเฝ้าระวังวัตถุที่มาจากนอกโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่มาจากดาวเคราะห์น้อยก็ดีนะครับมาจากดาวหางหรือว่าพวกขยะอวกาศก็ดีนะครับก็มีโครงการเฝ้าระวังภัยจากวัตถุนอกโลกซึ่งวัตถุอะไรก็ตามนะครับที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะอยู่ในลิสต์ของนักดาราศาสตร์อยู่แล้วนะครับที่เรามีการตรวจสอบที่อยู่ที่ระยะไกลๆอยู่แล้วนะครับว่าจะมีโอกาสเข้ามาในระบบสุริยะเราหรือไม่นะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็จะเฝ้าติดตามวัตถุที่มีขนาดใหญ่เหล่านั้นที่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาก็ดีหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเฉียดในระบบสุริยะของเราแต่อย่างไรก็ตามครับวัตถุขนาดเล็กนั้นนะครับที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรนั้นนะครับก็ยังอยู่ในตัวที่บอกว่าอยู่ในขนาดที่ยังไม่ได้ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีขนาดเล็กที่ยากต่อการตรวจจับนะครับของอุปกรณ์บนโลกของเราณตอนนี้นะครับซึ่งก็เวลาเข้ามาแล้วก็มักจะเผาไหม้หมดไปในชั้นบรรยากาศนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับเราก็เลยให้ความสนใจนะครับหรือให้ความสําคัญกับวัตถุที่ถ้าหากเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับนักดาราศาสตร์ก็จะพุ่งเป้าไปที่วัตถุที่มีขนาดใหญ่ครับ
ก่อนที่เราจะรู้คําตอบก็จะได้ยินหลายคำพูดว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันอุกกาบาตบ้างดาวตกบ้างนะครับดาวเคราะห์น้อยหรือว่าดาวไหนเราจะสังเกตได้ยังไง
จริงๆแล้วเรามักจะมีโอกาสนะครับสังเกตเห็นปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศแบบนี้นะครับได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนะครับที่เราเรียกว่าเป็นดาวตกนะครับซึ่งดาวตกก็ยังแบ่งเป็นประเภทได้3ประเภทหลักๆนะครับก็เป็นดาวตกธรรมดาก็เป็นลูกไฟเล็กๆนะครับหรือถ้าอย่างที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยที่หลายพื้นที่เห็นก็จะเป็นดาวตกประเภทลูกไฟหรือไฟบอลแต่ถ้าหากว่าเราเห็นดาวตกที่มีการแตกนะครับบนท้องฟ้าแล้วมีแสงสว่างวาบนะครับที่มีความสว่างมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดนะครับหรือว่าเป็นโบลายนอกจากลักษณะดังกล่าวเนี่ยที่เป็นดาวตกเนี่ยเราก็มักจะเห็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราตั้งคําถามว่าอันนี้เป็นดาวหางหรือไม่ถ้าเป็นดาวหางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคาดการณ์นะครับแล้วเราจะทราบล่วงหน้านะครับได้ในระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่แล้วว่าจะมีดาวหางอะไรเข้ามาแต่ลักษณะของดาวหางเนี่ยจะไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะครับรวดเร็วแบบนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับวัตถุท้องฟ้าหนึ่งที่เหมือนกับวัตถุที่อยู่นิ่งๆบนท้องฟ้าแต่จริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยมีการเคลื่อนที่ซึ่งก็จะอยู่ไกลออกไปนะครับจากโลกแล้วเนี่ยนะครับหลายล้านกิโลเมตรมากก็จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับดาวดวงหนึ่งมีความสว่างแล้วก็มีหางออกไปนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่ดาวหางก็จะเป็นพวกเศษน้ำแข็งที่เกิดการระเหิดนะครับเวลาเข้ามาในระบบสุริยะก็จะเห็นเป็นหางฝุ่นให้เราสังเกตเห็นอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือดาวหางก็พูดง่ายก็คือเป็นวัตถุที่มีความสว่างแต่อยู่นิ่งๆนักดาราศาสตร์จะแจ้งให้ทราบก่อนอยู่แล้วล่วงหน้านะครับแต่พวกดาวตกก็เป็นอะไรที่คาดการณ์ยากนะครับถ้ามีขนาดที่มันใหญ่มากอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกการเหตุการณ์เกี่ยวกับการปล่อยจรวดนะครับไปนอกโลกเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แต่ว่าเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าหางของพวกจรวดเวลามีการพุ่งออกไปเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับจะทิ้งเป็นเหมือนกับแก๊สเอาไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกับหางเป็นฝ้าจางๆอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับจรวดหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกับดาวตกชนิดระเบิดนั่นก็คือพวกขยะอวกาศนะครับพวกก็จะเป็นพวกหลายวัตถุนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่พอถึงเวลาที่ปลดประจำการแล้วนะครับก็อาจจะชิ้นส่วนต่างๆก็อาจจะตกลงมาแล้วก็มีการเสียดสีแล้วก็เผาไหม้หมดไปนะครับในชั้นบรรยากาศซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดาวตกนี่แหละแต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราก็จะทราบได้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะมีวัตถุเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนของขยะอวกาศต่างๆว่าจะตกลงมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะพาดผ่านน่านฟ้าที่ไหนบ้างอันนี้เราก็สามารถจะตรวจสอบได้นะครับแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็จากที่มีการตรวจสอบนะครับก็ไม่ได้มีการรายงานว่าจะเป็น พวกขยะอวกาศอะไรที่ตกเข้ามาหรือผ่านน่านฟ้าประเทศไทยนะครับก็เท่าที่สรุปจากข้อมูลก็เป็นน่าจะเป็นดาวตกชนิดลูกไฟนะครับที่เราสังเกตเห็นเมื่อวานกันครับ
พี่แจ็คครับพี่มีคำถามหนึ่งก็คือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะเร็วจะช้าเนี่ยปัจจัยอะไร
จริงๆแล้วมีหลายๆปัจจัยนะครับของตัววัตถุเองที่เข้ามาในชั้นบรรยากาศแต่ด้วยหลักๆแล้วเนี่ยความเร็วก็ต้องดูเรื่องของขนาดและทิศทางของเขาด้วยนะครับแล้วแต่ความเร็วด้วยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริประมาณ40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศเนี่ยอุณหภูมิจะสูงถึง1,600กว่าองศาเซลเซียสเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีอัตราที่ค่อนข้างเร็วนะครับที่เวลาเสียดสีเข้ามาก็พูดง่ายๆบางครั้งเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลาเราดูดาวตกเนี่ยนะครับต้องดูตำแหน่งและทิศทางด้วยเช่นเวลาที่โลกเรานะครับหมุนไปทางในทิศทางไหนสวนทางกับวัตถุต่างๆหรือไม่ก็เป็นทิศทางที่วัตถุนั้นพุ่งเข้ามาในทิศทางในรูปแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องของความเร็วต่างๆเนี่ยหรือว่าเวลาในการสังเกตการณ์ของเราเนี่ยมีส่งผลด้วยเช่นเวลาเราดูเหมือนกับเวลาดูฝนดาวตกเนี่ยนะครับถ้าดูดาวฝนดาวตกในช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยนะครับเราก็มักเห็นดาวตกที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับว่าทิศทางเขาสวนกันนะครับแต่พอหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นดาวตกที่มีความเร็วที่จะช้าลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าทิศทางไม่ได้สวนกันละนะครับทิศทางก็พุ่งเข้ามาตรงๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเห็นได้นะครับในพื้นที่ค่อนกว้างแล้วก็หลายคนก็จะยังมีเวลาที่ยังมองเห็นทันอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลนะครับก็คือเรื่องของความเร็วนี่แหละก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสีของตัวดาวตกด้วยเช่นกันนะครับก็เหมือนกับถ้ามีความเร็วมากๆเนี่ยความร้อนในการเสียดสีอุณหภูมิเขาก็จะสูงมากๆนะครับแต่ถ้าดาวตกที่มีความเร็วน้อยๆหน่อยนะครับสีก็จะออกไปทางโทนสีเหลืองสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ามีความเร็วสูงๆเนี่ยอุณหภูมิสูงๆนะครับก็จะไปลักษณะของดาวตกที่ออกสีขาวๆสีฟ้าๆตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีแล้วก็ความเร็วของตัวดาวตกครับ
ปีที่จะพูดถึงฝนดาวตกนาริสก็จะบอกตลอดเลยว่าทุกปีมันก็จะเวียนมาอีกแล้วดาวตกเป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะชัดเจนมันเกิดจากอะไรครับทําไมถึงมีช่วงเวลาที่ชัดเจนกว่าดาวตกที่เป็นดวงเป็นดวง
ดาวตกที่นักดาราศาสตร์นะครับมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งนะครับคาดการณ์ล่วงหน้านะครับได้หลายปีเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีการที่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวงโคจรแล้วก็ตำแหน่งนะครับของเศษหินเศษฝุ่นที่เป็นสายธารต่างๆที่พวกดาวเคราะห์น้อยก็ดีหรือดาวหางก็ดีทิ้งไว้ในวงโคจรที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ใน1ปีก็คือ365วันดังนั้นนักดาราศาสตร์สามารถที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าครับว่าในช่วงวันไหนเดือนไหนนะครับที่โลกเราเนี่ยนะครับจะมีตำแหน่งของวงโคจรเนี่ยเคลื่อนที่ไปตัดผ่านกับพวกสายธารนั้นนะครับเราสามารถที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการบอกต่อนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าในช่วงวันเวลาไหนบ้างที่จะสามารถเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกต่างๆได้นะครับซึ่งในแต่ละปีเองเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าโลกเราจะเคลื่อนที่ไปตัดกับฝนดาวตกไม่ว่าจะเป็นควอดแลนติดลีโอนิดเปอร์ไซอิดนะครับหรือเจมินิดเนี่ยในช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละปีนั้นวงโคจรของโลกเราเนี่ยเข้าไปตัดในบริเวณที่เป็นใจกลางหรือไม่หรือเฉียดๆก็จะเป็นการประมาณการเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณที่จะเห็นได้ในแต่ละปีครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับที่นักประสาทเราใช้ในการคาดการณ์ว่าจำนวนของฝนตกมากน้อยแค่ไหนและช่วงเวลาที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้อยู่ในช่วงไหนนั่นเองครับ
สุดท้ายครับพี่แจ็คอยากจะให้พี่แจ็คย้ำถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าว่าสิ่งที่เราพบเห็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นอันตราย
ได้ครับสำหรับปรากฏการณ์นะครับหรือเหตุการณ์ที่เรามักจะได้พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวตกนะครับหรือว่าการเกิดแสงสว่างวาบต่างๆนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็คาดการณ์ได้นะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนะครับต่างๆเข้ามาแล้วก็นำมาสรุปนะครับเป็นข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรนะครับก็ได้จากข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับวัตถุเหล่านี้นะครับที่เข้ามาในแต่ละช่วงปีนั้นนะครับก็มักจะ ไม่ได้ทำความอันตรายใดๆนะครับและก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เกือบทุกปีเลยนะครับแล้วก็อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับ
ต้องขอบคุณพี่แจ็คสุภฤกษ์คฤหานนท์มากๆเลยนะครับจากนาริศที่มาช่วยอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะครับอธิบายละเอียดมากๆเพราะว่าอย่างปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอย่างดาวตกเนี่ยที่เราเห็นนะครับสีต่างๆมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามีองค์ประกอบธาตุที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างสีเขียวๆที่เราเห็นกันนั้นเนี่ยก็จะเป็นแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามีสีแดงก็จะเป็นออกซิเจนหรือว่าไนโตรเจนถ้าไปสีน้ำเงินก็จะเป็นแคลเซียมนะครับสีมันก็จะไล่เป็นสีรุ้งเลยนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถดูที่มาของมันได้ด้วยว่ามันมาจากที่ไหนนะครับก็ไปเรียกว่าย้อนรอยต้นกำเนิดของมันว่าไอ้วัตถุที่มันมาผ่านชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่เกิดขึ้นครับฝนดาวตกวันแม่ฝนดาวตกในช่วงเดือนธันวาคมนะครับทำไมมันเห็นได้ทุกปีเลยแล้วก็มีรอบการเกิดที่ชัดเจนมันแตกต่างจากดาวตกที่เป็นดวงที่เราเห็นอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่าช่วงเวลานั้นเราก็ไม่แน่นะครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่ารอบต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นฝนดาวตกนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางของดาวหางนั่นเองมันทิ้งเศษฝุ่นเศษอะไรไว้เป็นสายทานนะครับทำให้เราเห็นได้ทุกปีนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องย้ำกันอีกครั้งว่าปลอดภัยแน่นอนถ้ามันจะมีวัตถุอะไรที่เป็นขนาดใหญ่และพุ่งชนโลกจริงๆมีหน่วยงานที่คอยตรวจตาอยู่แล้วนะครับเขาทำงานกันอยู่ตลอดเวลาครับว่าจะมีวัตถุอะไรบินผ่านหรือว่ามาชนโลกจริงๆถ้าชนเนี่ยต้องแจ้งเตือนกันอย่างเข้มข้นกันเลยนะครับอย่างที่ NASA เคยบอกว่ามีวัตถุเฉียดโลกไปแล้วนั้นคือเขาคำนวณแล้วว่ามันปลอดภัยจริงๆนะครับถ้ามันผ่านชั้นบรรยากาศโลกจริงมันก็เผาไหม้ไปแล้วหรือว่าถ้ามันเฉียดจริงๆอ่ะมันก็เฉียดจริงๆตามที่เขาบอกนั่นแหละแน่นอนว่าทุกอย่างมีข้อมูลอธิบายแล้วก็มีการติดตามทั้งระบบการติดตามเดี๋ยวนี้มี3มิติเลยนะครับมีวงโคจรของมันทำให้เห็นว่ามันผ่านโลกยังไงแล้วบ้างด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสามารถชื่นชมกันได้ครับปลอดภัยแน่นอนครับนี่คือ Science Tech วันนี้ที่เรามาฝากกันนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าใครเห็นดาวตกอย่างที่บอกครับมันเหมือนกับใครเจอแล้วก็อธิษฐานเพราะว่าโอกาสที่เราจะเห็นนั้นเนี่ยมันต้องลุ้นดวงจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่บางทีมันจะเกิดขึ้นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนอันนี้ต้องสังเกตกันดีๆถ้าใครถ่ายได้นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับทั้งหมดคือ Science & Tech ในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast นะครับถ้ามีเรื่องอะไรสงสัยสามารถส่งคำถามมากันได้นะครับทางแฟนเพจของไทย PBS Podcast เราพยายามจะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่านะสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ